Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás jako každou neděli vítá Pavel Sladký. Dneska se budeme bavit o cestování po několika kontinentech. Především to bude Afrika a Jižní Amerika. Ale hlavně celé to povídání bude spojovat motiv kafe jako hlavního motivu všech těch cest. Naším dnešním hostem je Jaromír Hanzal. Dobrý den.
Dobrý den, Pavle. Děkuji za pozvání.
Který zastupuje jednu z českých pražíren výběrové kávy a který se právě na ta místa, o kterých se dneska chci bavit, podíval. Nejobvyklejší, nebo možná ještě jinak, na úvod bych vás měl možná upozornit, že já nejsem moc velký milovník ani znalec kafe. Jsem rozhodně člověk, který se nestydí si do kafe dát třeba mlíko nebo cukr, což vím, že pro některé kafefašisty je prostě příliš. Takže moje dotazy budou naprosto laické. Jak byste se dostal ke kafi?
To vůbec nevadí a dejte si do kafe, co vám tam chutná, a užijte si ho, protože kafe má být zážitek a nikdo by vás v něj neměl prudit a určitě to není moje ambice. A kafe, jenom abych odpověděl na ten dotaz, jsem se dostal jako spotřebitel, jako člověk, který chodil do kaváren, nebo znal jsem ten svět výběrový kávy. Mně se objevil někde, já nevím, okolo roku 2010, už je to 10 let, můžu říct, a znal jsem ho z kaváren, který byly třeba v Berlíně nebo v Londýně a postupně se to vlastně začalo, ten princip práce s tou surovinou jako objevovat i u nás, tak mě to zajímalo a prostě pídil jsem se po kávách z českých pražíren, ale i z těch evropských, až postupně jsem s kolegama v Liberci jednu pražírnu spolu založil, nebo připojil jsem se k jejich podnikání a založili jsme pražírnu Not Beans.
Nejlepší místa na pěstování kafe jsou, jak se uvádí, mezi obratníkem Raka a obratníkem Kozoroha, což je teda vymezení nějakého geografického pásma, ale taky ve spíš vyšších nadmořských výškách, třeba zhruba kolem výšky Sněžky, to znamená nejvyššího vrcholu České republiky. Tam se nejvíc daří různým kávám a tam vy tím pádem taky za tím kafem jezdíte. Je to například případ Kamerunu, kde jste byli. Ve které části země jste vlastně byl?
Byl jsem v té anglofonní části Kamerunu, což je ta část blíž vlastně k Nigérii. No, když se podíváte na mapu Kamerunu, on je strašně jako dlouhý, odejdeš někde do toho Čadského jezera až dolů vlastně do prostě k moři. Hlavním městem té oblasti je Bamenda. Je to v severozápadním Kamerunu, tak.
Já teď skočím rovnou přímo na ta místa, kam jste se podíval, protože mě zajímají některé uvítací rituály, na které jste narazili, a to jak v jedné vesnici, kde jste byli kvůli kafi, tak od místního krále, takzvaného Fona, který vám udělil takovou neformální audienci ve svém paláci. Jak ty uvítací rituály v Kamerunu vypadají? Potěšili vás? Co jste si z nich odnesl?
Když mluvíme o tom Kamerunu, tak pro mě to byla nová zkušenost vlastně obojí. Co se týče toho, vemu to chronologicky, tak jak se to stalo, toho uvítacího ceremoniálu ve vesnici Šo, který vlastně byl, ta Afrika je hodně, nechci generalizovat úplně, ale jako žije se tam hodně komunitně, to znamená vlastně ti lidi se jako, pokud je nějaký dobrý důvod se sejí, tak se sejde celá vesnice a zdá se, že ta naše návštěva tímhletím dobrým důvodem byla, takže my, když jsme tam přijeli, tak v podstatě oni nás sezvali do takové místní sokolovna, to asi nebyla, ale toho místa prostě, kde oni se scházejí a tam v podstatě mě jako nejvíc na tom zaskočila ta strukturovanost jakoby toho uvítacího rituálu, kde v podstatě nejdřív vlastně jako u vchodu stál jako zbor žen a zpíval a tančil, teď oni tančí, já tančit moc neumím, ale tam jsem tančil, protože tančili úplně všichni a najednou začne jako z ničeho nic. Vy vlastně jedete v nějakým tom džípu, někam přijedete, teď když nevím, já jsem nevěděl, co mě čeká, a najednou jako během 5 minut tančíte s 200 lidma, tak je to takový hodně jako intenzivní zážitek. A stejně vlastně celý ten proces je hodně strukturovaný, ta společnost, jak je relativně hierarchická, tak vlastně nejdřív teda zaspívají ty dámy, těm se musí něco potom přispět za ten výkon, pak vlastně pánové třeba předvedou nějaký jako taneční výkon a pak normálně se jakoby jedná, to znamená pohovoří nejdřív pastor, který přijel z města, taky teda pěstitel kafe, oni tam všichni pěstují kafe, všichni se o tom chtějí povídat, co pěstují rodiče a tak dál, tak je to zajímavý, jak oni žijou tím zemědělstvím. Tak pastor nejdřív pohovořil, pak jako obecní, jako starší, pak vlastně ten matifonča, to je náš takový ten místní kontakt, nebo ten člověk, kvůli kterému tam jezdíme, tak taky měl vlastně projev a pak jsem se musel stoupnout já, nebo i ty kolegové, kteří tam byli se mnou vlastně z těch evropských pražíren a museli jsme, nebo v zásadě, proč jsme tam byli, abychom řekli, my jsme, to jsme my, kdo kupuje vaši kávu, nám pomáhá ji prodat, když vy ji sklidíte a zpracujete kvalitně, díky tomu vám můžeme za to víc zaplatit a já jsem tady proto, že si ji chci koupit a budu si ji kupovat i v příštích letech, takže když je s tím víc práce, než jste zvyklí, tak je to něco, na co se můžete spolehnout, že já budu dělat, nebo že je můj zájem, aby se podařilo zrealizovat. A podle všeho, jak jsme potom měli na to zpětnou vazbu, se tohle strašně moc povedlo, nebo jako pro ně to bylo obrovsky přínosné v tom pohledu, že viděli, že tam viděli ten závazek, že to někomu stálo za tu cestu. Jediný, co nám to potom narušilo, protože jsme tam měli vlastně projekt vybudování malých zpracovatelských závodů, tak to je ta v podstatě občanská válka, která se tam od roku 2017 víceméně mezi těma anglofoníma a frankofoníma kameruncema vede a je to jedna z takových nejméně pěkných jako vzpomínek nebo takových jako konotací spíš, protože asi 4 měsíce potom, co jsme tam byli, tak v té vesnici Belo, která je hned vedle toho šo, tak se jako proběhla bitva s vrtulníky mezi povstalci a kamerunskou armádou, takže to místo je dneska vlastně naprosto nepřístupný pro kohokoliv zvenčí.
Já bych se na tohle tak jako tak zeptal. Situace v Kamerunu nestabilní dlouhodobě, není to záležitost jenom několika posledních let. Ta země právě proto, že je rozdělená na anglofonní a frankofonní část a kvůli ještě dalším důvodům má prostě řadu problémů, které musí být velkou komplikací pro to se tam nejenom dostat, ale taky tam se pokoušet nějak dlouhodobě rozvíjet nějaké obchodní vztahy, ne?
V zásadě jim to vystavilo jim to úplnou stopku, ale celý ten projekt, kvůli kterému já jsem tam byl, tak v podstatě od toho roku 2017 se nikam nepohnul, nebo možná, že už je takový jako polozapomenutý. Je to strašně, jakoby, je zajímavý, když tím člověk má tu jakoby blízkou zkušenost, že tam má nějaký obchodní vztah, že s těmi lidmi je dál v kontaktu, tak třeba toho předáka jednoho těch pěstitelů, ten se jmenuje Ernest Ambola, tak on jako hodně píše na Facebook, tak já ho mám na Facebooku, tak on kromě toho, že většinou jako sdílí nějaké náboženské jako vzpruhy pro všední den, tak že oni jsou hodně věřící, tak on třeba tam psal, já nakládal kafe a vedle vláda nakládala těla, Bůh je velký, nebo něco takového a třeba on prostě je jediný, který to kafe může vůbec províst z té anglofonní provincie, protože má auto, který je registrovaný v Yaoundé a umí trochu francouzsky, takže dojede projet přes ty checkpointy, které tam byly, už když my jsme tam cestovali a bylo to tak, že oni mají jako vždycky dva vedle sebe, jako vojenský a policejní, a když je ten voják příjemný, tak ten policajt si s vámi moc nemaže, anebo obráceně, že oni vlastně kontrolují sami sebe navzájem. Ale tehdy se tam jako ještě dalo projet, i když my, když jsme byli třeba v tom oku, což byla jedna z těch našich zastávek, tak to odtamtud je, myslím, premiér Kamerunu, takže tam mají nějakou pobočku tajné policie, tak nám jako hned nás někdo nahlásil a odevzdávali jsme pasy a nějak nás prověřovali, takže jako člověk to velmi pocítí, že je v oblasti, kde se děje něco jako neobvyklého proti tomu, jak my jsme zvyklí tady v Evropě nebo třeba jinde v Africe.
Já připomenu film, který osobně mám hodně rád, který se jmenuje Sama v Africe a který je právě o majitelce kávové plantáže ve velmi nestabilní, nepojmenované africké zemi, která ale může připomenout třeba právě Kamerun. Zpátky k těm přivítáním nebo k uvítacím rituálům, jaké tedy bylo to přijetí v paláci, možná aspoň v uvozovkách paláci toho místního krále?
Když se to uváděl, tak jste říkal, že ta audience byla neformální, tak já jsem na to rovnou chtěl jako překotně reagovat, že ona byla naopak jako hodně formální, protože k tomu Fonovi jednak on žije jako na kopci, prostě v odlehlé oblasti, ten Fon, se kterým jsme se setkali se dvěma, s tím jedním v okolí vlastně Nony, v údolí Nony a s tím druhým potom přímo v Bamendi, ale ten, na kterýho vy se asi ptáte, tak to bylo v té odlehlejší oblasti, tak jednak jenom se dostat k němu a on má trochu jakoby zabralo nějaké úsilí. A druhá věc je, že on má normálně dvůr, tam jsou jako zaměstnanci, kteří o něj pečují, je potřeba přivést nějaké dary. My jsme vlastně přivezli, obvykle je to nějaká pálenka nebo něco, my jsme přivezli vlastně pitnou vodu balenou a nějakou, myslím, lahev nějaké pálenky. Tak on ocenil jakoby třeba potom v tom svým projevu úvodním, jakože jsme přivezli tu vodu, že to znamená, že chceme, aby dlouho žil. A vlastně potom tam probíhá celý ten rituál toho přivítání. Ti naši jakoby průvodci nebo ti partneři naši jakoby byli z toho takový napjatí, oni jsou jinak relativně hodně uvolnění, ale tady někteří z nich to vzali fakt hodně vážně a třeba když jsem bral do ruky telefon a chtěl jsem si to vyfotit, tak mě vysloveně jako peskovali, což normálně by vůbec jako neudělali. A pak, až když jako Fon po svém 20-minutovém projevu svolil, že se s ním můžeme vyfotit, tak pak se fotil asi půl hodiny. Takže jako hodně u toho dvora panoval protokol, který my jsme museli dodržet a platí to i u toho druhého Fona, který nás nakonec vlastně, který nebyl na místě, když my jsme tam přijeli, ale vlastně nechal nám tam pohoštění, takže jako vlastně nás přijal a zase nějaký ty zaměstnanci toho jeho dvora v uvozovkách nás prostě pohostili ve jménu Fona a taky to brali prostě dost vážně, že to je oficiální návštěva. Takže tak jako politicky jednají, oni jsou, jako nemají formální váhu v rámci toho státu a tu neformální autoritu pořád v těch místech nebo v těch údolích prostě mají a i vlastně ten zpracovatelský závod nebo ten miniaturní zpracovatelský závod, ten micromill, který my jsme tam měli budovat, tak on vlastně sám rozhodl o tom, kde bude umístěn a je to vlastně naproti střední zemědělské škole, aby mladí farmáři viděli, že prostě v tom zemědělství s kávou je budoucnost, takže to je takový odkaz jeho, nebo takhle on k tomu prostě přistupoval a i ti místní to tak jako brali velmi vážně, že jedem za tím Fonem a že si na nás udělal čas.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave. Naším dnešním hostem je Jaromír Hanzal a bavíme se o cestování, které je spojené s kafem, nebo je přímo cestováním za kafem. Teď bych chtěl přesunout pozornost do Kolumbie, kde žije indiánský kmen Arawako, jestli je vyslovuju správně, a vy jste právě tenhle ten kmen navštívili. Kde žijí a proč jste se za nimi vydali?
Arawako žijí vlastně v horách v oblasti Sierra Nevada de Santa Marta, kde jsou vlastně nejvyšší kolumbijské hory. Je to přímo v té karibické oblasti. Zajímavý na tom je, že ty hory prostě jsou velmi blízko tomu jako té oblasti, jako moře Santa Marta je plážová, známá plážová oblast, ale velmi rychle se tam vlastně ta nadmořská výška zvedá až těm největším 5000, který když stoupáte tam třeba, kam jsme stoupali, my tak ani nevidíte, jenom prostě víte, že tam jsou dál a dál. A ti Arawakos, vyslovili jste to úplně správně, to je kmen, který je vlastně nepodrobený konkistou a oni původně žili v té nížině jako zemědělci a tak, jak postupně vlastně se ti konkistadoři snažili vždycky nějak jako podrobit, tak oni utíkali výš a výš do těch kopců. To znamená, že některé ty vesnice, tam žije ještě druhý kmen, který se jmenuje Kogi, ti jsou ještě, řekl bych, jako méně kontaktní s tou s tou naší civilizací, tak žijí až někde u těch jakoby ledovcových jezer, které jsou někde v těch 5000 metrů nad mořem, ale jinak Arhuacos žijí tak dneska prostě v těch kopcích mezi těmi nevím, 1000 až 2000 metry nad mořem a v těch v té oblasti v horách žijou relativně odlehle, protože oni pak no, na té historie je dlouhá, tak doufám, že to neříkám příliš rozlehle, ale oni někdy v roce 1918, myslím, že to bylo no, prostě na začátku 20. století, se vypravili za kolumbijskou vládou, protože chtěli žít vzdělanější život, nebo chtěli se vzdělávat a kolumbijská vláda jim tam poslala mnichy kapucíny, kteří zkrátka ten jejich životní styl tam přijeli hodně přehodnotit, když to řeknu eufemisticky, a v zásadě tam zřídili tam siročinec, který tam do dneška je, nebo dneska je z něj škola v tom hlavním městě na Busimake. Oni vlastně až do 80. let tam byli ty kapucíni a v té době jim se podařilo nějakým takovým nesnad úplně ozbrojeným, ale už jako relativně nezcela míru milovným způsobem jako vypudit, a od té doby oni tam moc neupravují ty cesty do té oblasti, takže v zásadě nebo ne v zásadě, jako úplně si považujeme toho, s jakou zase váhou se nám v rámci těch vztahů, který tam máme, podařilo tam cestovat do míst, kam se jako objektivně obtížně dostává.
Indiáni z kmene Arhuaco se vyznačují mimo jiné, nebo jsou výrazní mimo jiné tím, že nosí takové bílé oblečení. To je každodenní nebo slavnostní oděv?
Je to každodenní oděv. Dokonce je to tím, že ten oděv je relativně drahý, tak oni vlastně nemají třeba moc. To znamená, nosí ho vlastně celoročně a musí je zahřát, protože musí je zahřát vlastně v zimě i v létě zase, aby prostě chladil, nebo aby prostě, takže on je relativně jako vzdušný a nosí ho i třeba v Bogotě ve městě, oni už dneska jsou Arhuacos, kteří prostě hájí zájmy té komunity jakoby v tom hlavním městě, tak když jsme byli v Bogotě předtím, než jsme jeli směrem na tu Sierra Nevada de Santa Marta, tak vlastně potkali jsme i Arhuacos vlastně v Bogotě v tom tradičním oděvu, a takové jako nástupní místo pro cestu do toho, do té jejich oblasti je město, které se jmenuje kus od toho Valledupadu, to je taková metropole, kam se dá doletět, a pak je vlastně město, které se jmenuje Pueblo Bello, a tam si myslím, že je ta populace tak, já nevím, třeba 1/3 obyvatel může nosit ty tradiční oděvy a zbytek je populace, která se, když to bereme přes to oblečení, prostě odívá běžně, ale ta komunita je tam silná, oni třeba i kandidují ve volbách, jako jsou, tam byli, když byly volby, tak prostě byly ty plakáty a dva kandidáti na starostu jsou jako z té běžné populace a jeden je Arhuaco v tom tradičním oděvu a má vždycky číslo 4, protože to oni považují za šťastné číslo, a takže kandidáti nebo voliči pak vědí, jakému číslu ten svůj hlas hodit. Ale to je jenom tak pro zprostření, že jsem si to všimnul, když jsme tam byli.
Vy ty Indiány Arhuaco popisujete jako kmen, který má svoji hořkou historickou zkušenost s Evropany, s konkvistou, se snahou o katolizaci, ale zároveň jako lidi, kteří jsou teda aktivní v místní politice, obchodují se světem. Tak jací jsou to lidé? Jsou jako odměření, opatrní, hrdí nebo srdeční? Jak na vás působili?
Vy jste řekl relativně hodně vlastností, myslím, že od každé něco mě napadlo. Oni jsou předně jsou jako hodně duchovně založení, to je a proč jsou třeba jakoby možná v Česku známější, než kvůli tomu, že tam zpracovávají kávu, by ti zpracovávají opravdu jako hodně organizovaným způsobem, jako oni mají ty svoje společenské instituce, nebo nevím, jestli jsou to firmy, no, oni mají takový zvláštní způsob jako organizace, ale ty organizace jsou silný, umí si vyřídit jakoby americkou biocertifikaci, dovedou vyvést prostě kontejner kávy z Kolumbie, takže mají jako tu infrastrukturu, řekl bych, docela dobře vybavenou. Ale zajímavá je jako v tomhletom ohledu ta jejich filozofie, asi to zmíním jenom velmi krátce, v tom smyslu, že oni na nás nebo na tu většinovou společnost nahlížejí jako na mladšího bratříčka, který tak jako prostě se v té společnosti ještě orientuje a prostě dělá takové ty chyby nebo takové ty průšvihy a oni jsou ten starší bratr, který žije víc v souladu s přírodou a když se bude dobře dařit jim, tak se bude dobře dařit vlastně všem na světě, takže oni podle toho, jak se daří, jim vykládají vlastně dění celého světa, což je zajímavý i vlastně v tom Nabusimake, v tom Sirotčinci je takový jako nástěná malba tak, kde vlastně je ta jejich společnost vyobrazená a ta naše nebo ta velkoměstská kultura a je tam pod tím vlastně takový nápis, že pokud ty kultury budou žít ve vzájemném souladu, tak to bude že to bude prospěchem pro obě strany. Takže takhle oni na to nahlížejí. A samozřejmě to jim dává jistou jakoby, jako hrdost nebo nějaký pocit nadřazenosti a zároveň uměli nás, protože my jsme tam spolupracujeme s organizací, která se jmenuje ANEI, která si myslím, že v té společnosti má relativně velkou váhu a dovedli jako v tom, když jsme potom byli třeba ve Vajeduparu zpátky, jsme odlétali, tak nás normálně jako obchodní partnery pozvali na večeři do restaurace, byť nás předtím třeba celý jako týden těch cest provázel prostě duchovní průvodce Mamo, na který oni tam hodně dají a který mají hodně velkou zase i třeba politickou váhu dovnitř té jejich společnosti.
Z hlediska vás osobně i firmy je tenhle jejich přístup k životu něco, čím se chcete inspirovat nebo nějak obohatit pro svůj vlastní život, anebo zároveň s tím produktem, s tím kafem, o něm nějakou informaci přinést do Evropy, nějak tuhle alternativu k evropskému způsobu života a k evropskému myšlení i šířit dál?
Nás primárně zajímá ta káva a zajímá nás konkrétně v jednom kontextu, protože pracujeme s kávou, která je označovaná jako výběrová káva. To je podle, nechci zabíhat do těch kávových detailů, abych ani vás netrápil, ale to je prostě káva, která podle nějakého objektivního hodnocení je hodnocena jako velmi dobrá až výjimečná. A čím jako lepší je ta kvalita té kávy, tím jako velmi strmě roste její cena a naopak cena té jako relativně běžné kávy je strašně nízká z pohledu těch pěstitelů. Ona vlastně, nechci to vykládat jako burzovní cenou na New Yorkský burze, kde se jako obchoduje s tou arabikou, ale do dneška je jako nesmírně určující pro ty výkupní ceny. I v tom Pueblo Bello oni vědí, kolik je ta sea price a jak se to počítá. A v podstatě pro nás je jako stěžejní, když to vemu z hlediska toho společenského rozměru, navazovat s těma pěstitelema takovou spolupráci, aby jsme s nimi mohli spolupracovat dlouhodobě, aby jsme třeba společně rostli v tom, co každý z nás dělá a aby oni vlastně byli motivovaní dělat tu kávu, prostě dát si s tím víc práce, aby ta káva měla lepší kvalitativní parametry a my jsme si dovedli ospravedlnit vlastně za ní dát jako výrazně lepší cenu, než kdyby prostě ta kvalitní nebyla. Takže tohle je nějaké východisko, jak my jsme k tomu, nebo jak přistupujeme k práci v těch zemích původu obecně. S Arhuaco jsme se vlastně poprvé potkali na festivalu kávy v Berlíně, kam oni jako přicestovali, to znamená, oni sami vyhledávají ten kontakt nebo ten obchodní kontakt a potom my, samozřejmě, když se nám dostane té cti, že si nás pozvou i k sobě nebo jsou připraveni nás pohostit, tak samozřejmě rádi se poučíme o jejich kultuře a o jejich způsobu života a snažíme se to přijímat s maximálním respektem a jsou určitě ty zážitky, které jsme si z té cesty odnesli, jsou nezapomenutelné a mají prostě, stále na to vzpomínáme a i ta skupina lidí, která tam byla, tak do dneška jsme v nějakém kontaktu, takže určitě i oni jako dokázali ty svoje hodnoty nám sdělit takovým tím jako velmi civilním a běžným způsobem a my jsme, myslím, vnímaví, tak se snažíme vnímat všude, kam přijedeme a takhle přistupuje k té práci s Arhuacos, jestli jsem odpověděl na tu otázku.
Jo, já myslím, že jo. Jaromír Hanzal je hostem dnešní Kasablanky, cestovatelského a outdoorového magazínu, kde se teď vracíme do Afriky, opět za kafem, aby jsme se podívali na Etiopii a Keniu, především na tyhle dvě země, které si myslím, že nejenom v Česku, ale vůbec ve světě jsou s kafem už dlouhodobě a pevně spojené. Etiopie i Kenia určitě patří mezi země, které jsou s kafem spojované. Jejich cestovatelská nebo politická situace a pověst je ale někdy dost kolísavá. Takže mě budou zajímat i vaše zážitky z těchto zemí. Nejdřív ale, když někam do Afriky, nevím, jestli se vám to stalo přímo v Etiopii nebo v Kenii, přivezete jejich vlastní kafe, které jste ale upražili v Česku, někde v Liberci, tak jak na to většinou reagují ti lidi?
Napadnul mě případ z Kenii. Reagují na to dobře, protože oni třeba v té Kenii je ten obchod s kávou hodně strukturovaný, takže pro toho pěstitele není jako běžné, že zná to použití té kávy. On jenom se snaží vyprodukovat tu svoji část v tom hodnotovém řetězci kávy tak, aby jako se prodala za největší cenu. To je jeho primární motivace a pro ně to setkání s tím uživatelem je vlastně relativně nový. Takže oni na to reagují dobře, když vlastně na té kávě přímo napsané jejich jméno, tak to se jim jako strašně líbí. Jméno třeba toho závodu, kam ty svoje třešně nosí, tak to se jim strašně líbí. A i když třeba my tu kávu uvedeme jakoby do produkce, tak tím, že s těmi lidmi zůstáváme v kontaktu, tak já když jim pošlu zprávu na WhatsAppu, tak oni to sdílejí třeba v těch svých skupinách. Některých mě pozvali, tak to vidím, jako všichni na to nadšeně reagují, takže to je skvělý. Ale napadla mě jedna takový zážitek, když jsme cestovali po keňském venkově, tak s takovým hlavním agronomem té firmy, se kterou jsme tam byli, tak ten agronom všude, kam přijel, tak nás představoval jako coffee roasters from exotic countries, jako pražiče kávy z exotických zemí, takže oni to berou, řekl bych, jako velmi, velmi sportovně a spíš jsou rádi, že tam jako někdo přijede, kdo se o tu kávu zajímá, řekl bych, z těch pragmatických příčin obchodních, ale ještě jedna věc mě napadla, když jsme měli jednání vlastně v Kahuji a Cooperative Society s tím ředitelem Petrem Murukou, tak on nám řekl jednu takovou věc, to jsem si zapamatoval, že všichni farmáři jsou samozřejmě rádi, že přijeli nákupčí z Evropy, ale zkuste, co s nimi udělá, když jim po cestě zamáváte. A my vlastně, když jsme potom jezdili po tom venkově, tak jsme mávali a ti lidi jako neskutečně dobře na to reagují, vlastně všichni vám zamávají zpátky nebo troubí a reagují a jsou prostě rádi, že jste tam. Takže to je jako potom nesmírně jako příznivý způsob, jak navázat kontakt.
Do některých odlehlejších oblastí taky, když člověk přijede, tak se na něj nabalí skupinka místních dětí, ze které kvůli jejich setrvalé pozornosti je těžké vyváznout.
Jo, já vozím hašlerky a rozdávám všude hašlerky anebo pastelky. To je dobrý s tím počítat, myslím, že to je fajn, že oni to i ocení. Takže těch dětí je všude hodně a jsou hodně kontaktní, anebo někdy jsou až takový, co záleží na tom, jak se jim daří, na tom venkově jsou, řekl bych, takový jako nesmělý a přátelští, ale v těch městech, třeba v Addis Abeba, tak jsou jako hodně oprsklí a vlastně si hlídáte peněženku, protože kdyby vám s ní utekli, tak je nikdy nedohoníte a oni tak nějak se úplně netají tím, že jako by tohle mohl být jejich záměr. Takže je to určitě takový jako všude přítomný prvek, jsou děti, ale většina těch zážitků je pozitivních z toho venkova. Zase i pro ně to je zážitek, že někdo přijede, nebo že oni se chtějí vyfotit, nebo něco takového. Takže těch kávových dětí je hodně a je samozřejmě dobře, když chodí do školy a mají šanci se vzdělávat a je pro ně třeba potom zase i atraktivní v tom oboru toho zemědělství zůstat a neutíct třeba do města dělat do fabriky. Takže je to i nějaký náš závazek, jak pracovat, abychom prostě tu udržitelnost, že udržitelnost znamená zaplatit víc peněz farmáři, nic jiného.
Pokud si to správně představuju podle článku, které jste psal na blog, tak typická cesta do těchto států, jako je Etiopie a Kenia, vypadá tak, že vy přiletíte do nějakého velkého nebo přímo hlavního města, jako je Addis Abeba v případě Etiopie. Tam strávíte hodně času, ochutnáte absurdně velké množství kávových vzorků, ze kterých si v několika fázích vyberete ty, co možná nejlepší, a tenhle pobyt ve městě, v těch kávových laboratořích a podobně potom doplňujete o výlety někam na venkov, což znamená přímo na ty kávové plantáže nebo za těmi lidmi, kteří kafe pěstují, a když to dobře vyjde, tak vám zbyde čas ještě na nějaké nekávové cestování, to znamená podívat se třeba na nějaké safari, jo?
Takhle se mě to povedlo už dvakrát v Kenii. Tam podtrhuju to absurdní množství vzorků, protože tam opravdu ten počet káv, který ochutnáte za dopoledne, třeba 200 různých, 100 různých káv dopoledne, 100 různých odpoledne v těch 16 metrech nad mořem. Přestože celý den srkáte kávu, pak ji zase plivete, tak já jsem většinou, jako když si pak dám třeba večeři a k tomu nedej bože dvě piva, tak já prostě usnu v 9 večer úplně jak štěně, je to neskutečně vyčerpávající, zatímco ten šéf laboratoře vás tak jako odhrne na stranu a začne ještě přechutnávat vzorky z Ugandy, protože firma s tím taky obchoduje. Takže tam ta Etiopie je víc taková jako chill v tomhletom ohledu, tam se těch vzorků ochutná 15 za dopoledne, mezi tím je taková jako pauza, odpočívá se, takže v té Etiopii je to zase ještě strukturovaný trochu jinak, ale jinak v zásadě to funguje úplně přesně, jak jste říkal, že tam ta cesta je to takzvaný, my tomu říkáme jako buying trip, kde prostě jedete nakoupit kávu, vaším cílem je, protože nejste jediný, koho to napadne, vaším cílem je prostě v nějakém přátelském duchu ji koupit dřív než ti ostatní, nebo vybrat si nějakou svoji, případně vybrat z těch vztahů, které tam máte, jako první prostě to nejlepší, co se ten daný rok vyprodukuje, to je váš jakoby cíl, a potom všechno, co se povede nad rámec toho, tak je nesmírně příznivá okolnost, ale musíte na to urvat třeba jeden den, nebo jsme přiletěli v 5 ráno, tak v 7 už jsme někam vyjížděli, protože pak už jsme měli ten program, tak myslím třeba do toho Národního parku Amboseli, tak aby prostě se stihl ten účel té cesty, který je primární. Takže je to taková kombinace. Je to pořád pracovní cesta, nikdy se člověk úplně 100% neuvolní.
Kofein je pro spoustu lidí prostředek, jak neusnout nebo to trošku nějak oddálit. Takže vy, když ochutnáte takovéhle velké množství káv, jakkoliv to vyplivujete, tak potom spíte dobře, jo?
Ono je to nesmírně jako vyčerpávající. Ono to jako nějakým způsobem to dehydratuje, takže vy musíte hodně doplňovat tekutiny, jíst třeba banány, mezi tím ovoce, protože ten cukr pomáhá usadit tu hladinu kofeinu, ale v zásadě fakt jako můžu říct, že po celodenním ochutnávání vzorku kávy je člověk unavený jako štěně a druhý den zase a vždycky, nevím, aspoň na mě to tak působí. Samozřejmě jsou nějaké fáze během toho dne, kdy je ten kofeinový jako rush takový větší a je dobrý ho právě zabrzdit nějakým banánem anebo třeba pivem. A to mají mimochodem v Etiopii mnohem lepší než v Keni. Ale není jako to tak, že by člověk ležel celou noc, se otáčel a týden nespal, protože ochutnává kávu. To tělo si s tím poradí.
Které město máte radši? Nairobi nebo Addis Abebu?
Nairobi je vyspělejší, je to prostě biznisová metropole Afriky, ale to je Addis taky, takže je to taková linka. Já jsem letěl na té lince Addis Abeba a Nairobi asi 3 týdny předtím, než tam spadlo to nešťastné letadlo, takže vím, jaký lidé tam jako lítají, to je prostě něco jako Londýn, Frankfurt v Evropě, je to prostě hlavní biznisová tepna Afriky. Takže to Addis je hodně se rozvíjí, jako je tam vlastně tramvajová linka, hodně se tam staví a to Nairobi je, řekl bych, asi celkově bohatší a je takové asi jako načančenější, jestli to takhle můžu říct. A jsou tam lepší restaurace. Myslím, že tam je život lepší než v tom Addis Abeba, když to můžu srovnat s tý svý omezený zkušeností, kterou mám. Ale zase jako je tam nebezpečno, takže v hotelovém pokoji třeba máte jako speciální tlačítko, že kdyby bylo fakt zle, tak přijede nějaká jako zásahová jednotka bezpečnostní agentury. To je hlavně na tom jakoby předměstí Nairobi, takže má to svoje jako rizika, ale myslím, že se tam dá dobře žít.
A máte nějaký silný zážitek z toho safari? A nebo to spíš byl jenom takový relax po splnění pracovních úkorů a bylo to sice fajn vidět nějakou tu žirafu, zebru nebo něco podobného, ale jako nějakou silnou stopu to ve vás nezanechalo?
Byl to primárně relax po splněném úkolu, ale co se týče toho národního parku Ambosede, který se nachází u hranic Tanzánii, tak žiraf a zeber je vždycky hodně, tam opravdu to jsou jako obrovská stáda. To Ambosede je vlastně zvláštní tím, že má takový jako bažinatý terén a je tam hodně slonů. A dělá se tam hodně výzkumu o tom, jak vlastně se ti sloni chovají, takže je to hodně, jsem si tam jako zapamatoval, o tom oni mají jako prostě rozvinutý sociální vztahy, včetně toho, že když prostě slon zahyne, tak se to stádo vrátí přesně za rok jako na to místo a prostě drží nějaký rituál a mají různé takové své jakoby taková ta rodinná pouta a nevěry a tak dál, tak to je zajímavé, to tam oni sledují. A takový zážitek asi, co bych vyjmenoval, když vlastně v tom Ambosede jsme jeli a před námi šlo vlastně asi 20 člené stádo slonů všech těch jakoby věkových skupin a za náma byla hora Kilimandžáro, tak to je takový moment, kdy si aspoň já říkám, že se mi v životě strašně moc daří a že jsem tak jako vděčen už, co jsem mohl zažít, takže je to spíš takový jako skromný moment, skromný malý člověk ve Velké Africe, to tam samozřejmě ten kontinent je rozlehlý a člověk se tam hodně uvědomí, tak to třeba takhle to zapůsobilo na mě, byť je to jenom jako osobní zážitek.
Takže když potom třeba pijete v Česku šálek kávy, o které samozřejmě víte díky těm zážitkům dost přesně, odkud pochází nebo kdo to kafe pěstuje, tak vzpomínáte na krajinu, na konkrétní lidi, se kterými jste se tam setkali, nebo na nějaké konkrétní momenty. Co se vám vybavuje, když to kafe pijete?
Když to kafe piju, tak to už je pro mě vlastně takový slavnostní moment, kdy je i všechno hotovo v té pražírně. To znamená, že nám to přes ten celý svět přijelo v nějaké kontejnerové lodi včas a v té jako kvalitě, v kterou jsme doufali, že už to někdo u nás upražil a zabalil. Že je to prostě produkt, který je dostupný, nebo že mi ho někdo připraví v nějaké z našich partnerských kaváren, takže to jednak je to nějaký takový pocit úlevy, že se nám zase jako povedlo něco udělat a druhá určitě přemýšlím, jsem rád, že se nám třeba zase podařilo další sezónu pracovat s těmi lidmi, pokud nejcennější je, pokud se jako dá pracovat opakovaně a samozřejmě to s nima i sdílím, takže jim pošlu třeba fotku na WhatsApp nebo někam jinam, kde si s nima píšu a snažím se to s nima sdílet a oni zase se mnou sdílejí, co zrovna dělají na té farmě, takže to je asi ten cíl, o který se snažíme usilovat, nebo to je taková ta naše polárka, o co chceme usilovat v pražírně, vlastně ve všech zemích, kde pracujeme. Někde se nám to dělá s nás, někde je to složitější, ale chceme zatím jít.
Takhle vypadá cesta kávy od plantáže nebo z plantáže až na stůl nějaké z českých kaváren v podání Jaromíra Hanzela. Díky moc za vaše zážitky, které jste s námi sdílel v dnešním díle Casablanky.
Ještě jednou děkuji za pozvání a příjemné povídání, Pavle, a věřím, že posluchače to taky zaujme.
Díky, mějte se dobře, nashledanou.
Nashledanou.
Casablanca. Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.